Latvijas un Francijas diplomātisko attiecību vēsture sniedzas 100 gadu tālā pagātnē, pateicoties tieši Francijas prezidenta Aleksandra Millerāna atbalstam 1921. Gadā jaunā Latvijas valsts tika atzīta de jure. Francija arī nekad nav atzinusi Latvijas aneksiju PSRS sastāvā. Latvijas un Francijas diplomātiskās attiecības tika atjaunotas 1991. Gadā. Valsts prezidenta kancelējas vadītājs Andris Teikmanis uzsvēra, ka Latvija ir gandarīta par abu valstu attiecību vēsturi.
Prezidents François Mitterrands bija pirmais rietumu valstu līderis, kurš apmeklēja atkal neatkarību atgūšo Latviju 92. Gadā. Un, protams, mēs atceramies, ka Franču jūrnieki ir lējuši savas asins arī neatkarības cīņās 19. Gadā.
Kā norāda Latvijas ārlietu ministrijā, arī mūsdienās abu valstu sadarbība sekmīgi attīstās gan divpusēji, gan Eiropas Savienības un NATO ietvaros. Abas valstis arī parakstījušas rīcības plānu 2018.–2022. Gadam, kas nosaka konkrētu rīcību abu valstu sadarbības attīstīšanai. Plānā iekļauti daudzi jautājumi, kuru vidū ir sadarbība Eiropas Savienības jautājumos, divpusējā un arī daudzpusējā sadarbība. Attiecības raksturoja ārlietu ministrijas preses sekretārs Jānis Beķeris.
Francija patiešām skatās nopietni, un mūsu sadarbība ir gan cieša, gan strateģiska, gan divpusējā līmenī, gan arī NATO un Eiropas Savienībā. Par to liecina arī jau paveiktie darbi, un tieši par ārpolitiku runājot, ir paredzēts, ka Latvijas un Francijas ārlietu ministri parakstīs kopīgu deklarāciju tieši par ārpolitiskajām prioritātēm un par šo aktīvo politiskās sadarbības turpināšanu.
1997. Gadā abu valstu valdības noslēdza kultūras, izglītības, zinātnes un tehnoloģijas sadarbības līgumu. Sadarbības starp abām valstīm izveidojusies teju visās kultūras jomās. Būtiska loma kultūras sakaru veicināšanā un nostiprināšanā ir Francijas institūtam Latvijā. Francijā ar plašu kultūras programmu tika atzīmēta arī Latvijas 100 gade. Par tradīciju kļuvušas arī Rīgā un citviet Latvijā notiekošās frankofonijas dienas. Laba sadarbība izveidojusies arī izglītības jomā. Kā zināms, Rīgā darbojas Žila Verna Rīgas Franču skola. Tāpat Francijas valdība katru gadu piešķir Latvijas studentiem stipendijas, bet franču valodu Latvijā apgūst vairāki tūkstoši skolēnu. Par to, ka abas puses vēlas padziļināt sadarbību, liecina arī tas, ka vizītes laikā Latvijas un Francijas ārlietu ministri parakstīs rīcības plānu par sadarbību zinātnē un izglītībā. Francija tiek uzskatīta par nozīmīgu Latvijas ekonomiskās sadarbības partneru valsti, tādēļ no mūsu valsts puses vienmēr uzsvērta interese attīstīt un pilnveidot ekonomiskās attiecības. Francijā darbojas Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība. Kā uzsvēra ārlietu ministrijas preses sekretārs, tirzniecības saites starp abām valstīm ir ļoti ciešas.
Francija mums ir svarīga, protams, Eiropas Savienības kontekstā mēs novērtējam Francijas līderību Eiropas Savienības jautājumos, ir sevišķi Covid krīze ir parādījusi, ka ir nepieciešams spēcināt gan lēmumu pieņemšanas procedūru, gan arī Eiropas Savienības darbību kopumā jomās, kur varbūt līdz šim tā nav bijusi tik aktīva, un šeit mēs noteikti atbalstām Francijas ietvers un piedāvājam arī savu redzējumu. Latvijai un Francijai ir arī ļoti ciešas tirdzniecības saites. Ja mēs skatāmies visu pagājušo gadu, tad preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Franciju mums ir bijis vairāk nekā 800 miljonu eiro apmērā. Un tas būtībā ierindo Franciju 12. Vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. Pārskatu periodā ir, un tā ir ļoti pozitīva ziņa, ir pieaugušas investīcijas. Ir pieaugušas gan Francijas investīcijas Latvijā, gan arī Latvijas investīcijas Francijā, un tas noteikti liecina par savstarpēju uzticēšanos un par sadarbības padziļināšanos.
Starp abām valstīm pastāv arī laba sadarbība aizsardzībā. Tieši Francija ir viena no pirmajām valstīm, ar kuru aizsardzības ministrija uzsāka sadarbību. Tāpat Francija jau 6 reizes veikusi NATO gaisa telpas patrulēšanas misiju Baltijas valstīs. Par to, ka abu valstu sadarbība ir cieša dažādās jomās, liecina arī plašā delegācija, kas Emmanuelam Macronam dosies līdzi vizītē. Elizejas pils saimniekam būs līdzi gan ārlietu, aizsardzības un Eiropas lietu ministrs, gan parlamenta pārstāvji un arī kultūras nozares pārstāvji. Makrona un viņa kundzes vizīte Latvijā tiek uzskatīta par ciešās abu valstu draudzības apliecinājumu. Īpaši labas attiecības Elizejas pils saimniekam ir izveidojušās ar Latvijas premjerministru Krišjāni Kariņu. Kā skaidro Latvijas radio korespondents Briselē Artjoms Konohovs, šo attiecību pirmsākumi meklējami pagājušajā gadā notikušajā Eiropas Savienības neformālajā samitā Rumānijā. Toreiz Makrona pozitīvi pārsteidzis Kariņa negaidītais lēmums pievienoties Francijas iniciatīvai par līdzekļu atvēlēšanu klimata pārmaiņu jautājumiem.
Toreiz varēja redzēt, ka tas patīkamu pārsteidza Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un līdz ar to viņu attiecības kļuva jau krietni draudzīgākas, jo Krišjānis Kariņš tajā brīdī nolēma tiešām atbalstīt Makronu jautājumā, kas Francijas prezidentam politiski ir ļoti būtisks. Un ņemot vērā, ka Latvija kļuva par vienīgo valsti no šī Baltijas un Centrāla un Austruma Eiropas reģiona, tad jo sevišķi izcēlās pārējo valstu vidu. Un tam uzreiz sekoja gan neformāls ielūgums doties uz Elizejas pili, gan arī attiecības kopumā starp abu valstu līderiem ir, varētu teikt, krietni uzlabojušās un kļuvušas tuvākas.
Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis sarunā ar Latvijas radio vizīti raksturo kā nozīmīgu notikumu ne tikai Latvijai, bet Baltijai kopumā.
Nu, ja mēs skatāmies no satura viedokļa, tad primāri, protams, ir jāskatās tas, ka Francija ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienības dalībvalsts, ļoti nozīmīgs NATO partners arī Baltijai. Francijai ir vienmēr bijis savs skatījums un savas attiecības arī ar Krieviju, kas nevienmēr varbūt tās ir bijuši vienādā pozīcijā, kā ir skatījusies Baltijas valstis uz Krievijas politiku. Tieši tas pats arī Eiropas Savienības iekšienē ir jautājumi, kur mums viedokļi atšķirās, nu, kaut vai tīri elementāri arī minimālo samaksu atalgojumu sistēmu un sociālo pabalstu sistēmu Eiropas Savienībā. Un te noteikti ir jāmin arī kopējā Francijas vēlme tomēr spēlēt lielāku lomu Eiropas Savienībā un ar Eiropas Savienības partneriem un atgādināt par savu klātbūtni un atbalstu, aizpildot lielā mērā varbūt tās arī šo tā politisko vakumu, ko nedaudz ir radījusi Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības un šī te iepriekšējā Lielbritānijas vieta tieši attiecībās ar Baltijas valstīm un Ziemeļu valstīm kopumā.
Makrona vizītes laikā tiks pārunāti ne tikai divpusējās sadarbības Eiropas Savienības un NATO jautājumi. Aktuāls ir arī notiekošais Baltkrievijā, par ko neapšaubāmi tiks diskutēts arī Makrona vizītes laikā. To apliecināja arī Francijas vēstniece Latvijā Aurelija Rojē-Gunēna.
Pie prezidenta Makrona vizītes Latvijā tika strādāts jau ievērojumu laiku pirms notikumu aktivizēšanās Baltkrievijā. Protams, Francijas pusē būs ļoti interesanti dzirdēt Latvijas nostāju šajos jautājumos, bet nevarētu teikt, ka šie notikumi ir pātrinājuši vizītes norisi Latvijā.
Vēl pirms vizītes Makrons izteicās, ka līdzšinājam Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko ir jāaiziet. Baltkrievijas opozīcijas prezidenta amata kandidāte Svetlana Tihanovska aicinājusi tieši Makronu kļūt par vidutāju krīzes risināšanā, iespējams iesaistot arī Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Kā iepriekš atzinis ārlietu eksperts Jānis Kapustāns, Makrons ir ieinteresēts dažādos Eiropas Savienības jautājumos, gūt arī austrumeiropiešu atbalstu, tāpēc notiek šādas vizītes un tikšanās. Viņa prāt, Makrons vizītes laikā varētu meklēt sabiedrotos, lai stiprinātu savas valsts kā līderes lomu Eiropas Savienībā. Rihards Plūme, Latvijas radio.